Amontiliado statinaitė. Daugybė Fortunato padarytų nuoskaudų kantriai pakėliau, bet kai jis išdryso mane įžeisti, prisiekiau atkeršyti. Jūs taip gerai pažįstantis mano būdą, be abejo nemanote, kad šį savo grasinimą pasakiau garsiai. Ateis laikas ir aš jam atkeršysiu. Buvau tvirtai nusprendęs. Taip tvirtai, kad apie riziką nė negalvojau. Aš privalau ne tik nubausti, bet nubausti taip, kad pats likčiau nenubaustas. Įžeidėjui nebus atkeršyta, jeigu pats keršytojas susilauks bausmės. Nebus atkeršyta ir tada, jeigu įžeidėjas nesužinos, kas jam atkeršijo. Savaime suprantama, kad nei žodžiais, nei veiksmais aš nesuteikiau Fortunatui progos suabejoti mano nuoširdumu. Kaip ir anksčiau, aš jam šypsojausi akise ir jis nė neįtarė, kad dabar šypsausi, žiūrėdamas jį kaip į auką. Šitas Fortunatas garsėjo vieną silpnybę, nors visais kitais atžvilgiais tai buvo pagarbos vertas žmogus, kurio reikėjo prisibijoti. Jis didžiavosi esas geras vyno žinovas. Iš tiesų retas italas nusimano apie vynus. Dažniausiai jie dedasi entuziastais, kai jiems reikia, norėdami apgauti anglų ir austrų milijonierius. Senovinės brangenybės ir paveikslus Fortunatas, kaip ir kiti jo tėvinainiai, vertino diletantiškai, bet apie senus vynus tikrai nusimanė. Tiesa, šioje srityje mane jis nedaug pranoko. Aš taip pat buvau gerai susipažinęs su itališkais vynais ir nepraleisdavau progos jų nenusipirkęs. Vieną vakarą jau beveik sutemus, per patį karnavalo kvaitulį, sutikau savąjį bičiulį. Fortunatas pasveikino mane perdėtai nuoširdžiai, nes buvo gerokai įgėręs. Jis vilkėjo margų juokdario kostiumu. Dryžuotas triko buvo standžiai aptempęs jo kūną, o ant galvos buvo užmauta smaili kepurė su skambalėliais. Taip apsidžiaugiau jį sutikęs, jog ilgai, ilgai spaudžiau jam ranką. Paskui tariau: brangusis Fortunatai, kaip gerai, kad tave sutikau. Nuostabiai šiandien atrodai. Tu žinai, gavau statinaitę vyno. Sako, kad amontiliadas, bet aš abejoju. Ką? Nusistebėjo jis. Amontiliadas? Visa statinaitė negali būti. Ir dar pačiame karnavalo įkarštyje. Pats tu abejoju, atsakiau. Bet buvau toks kvailas, jog sumokėjau kaip už amontiliadą, nė nepasitaręs su tavimi. Tavęs niekur negalėjau surasti, o bijojau praleisti progą. Amontiliadas, kažin, amontiliadas. Norėčiau tuo įsitikinti, amontiliadas. Kadangi tu esi užsiėmęs, einu pas Lukrecijų. Jeigu yra žmogus nusimanantis šioje srityje, tai tik Lukrecijus. Jis man pasakys, Lukrecijus neatskiria amontiliado nuo chereso. Ir vis dėlto atsiranda kvailių, kurie tvirtina, kad jo skonis gali rungtyniauti su tavoju. Tai eime. Kur? Į tavo rūsius. Ne, drauguži, aš negaliu piknaudžiauti tavo gerumu. Matau, kad esi pakviestas. Lukrecijus, nesu niekur pakviestas, eime. Ne, drauguži, gal ir nepakviestas, bet kaip matau, esi smarkiai persišaldęs. Rūsiuose nepakenčiamai drėgna. Sienos ten apsitraukusios salietra. Vis tiek einam. Ką tas peršalimas? Amontiliadas. Na ir apmovė tave, o Lukrecijus tai neatskiria chereso nuo amontiliado. Taip sakydamas, Fortunatas paėmė mane už parankės ir aš jam nusileidau. Prisidengiau veidą juodą šilko kaukę. Stipriau susisupau į ilgą apsiaustą ir kartu su juo nuskubėjau į savo rūmus. Namie nebuvo nei vieno tarno. Visi buvo išsprukę į karnavalo linksmybės. Aš jiems buvau sakęs, kad negrįšiu iki ryto ir griežtai liepiau niekur nepasitraukti iš namų. Puikiai žinojau, kad po tokio paliepimo jie visi iki vieno tučtojau pranyks, vos tik aš atsuksiu jiems nugarą. Išėmiau iš kandelabro du deglus ir padavęs vieną Fortunatui, nuvedžiau jį per daugybę kambarių į skliautuotą koridorių, iš kur galima nusileisti į rūsius. Ėmiau lipti ilgais įvijais laiptais, liepęs jam atsargiai sekti, paskui mane. Pagaliau mūdu priėmė laiptų galą ir sustojome ant drėgnų grindų Montezorų šeimos katakombose. Mano draugo eisena buvo netvirta ir jo kepurės skambalėliai, kas žingsnis skambčiojo. Kur statinaitė? Prašneko jis. Ten toliau, atsakiau, bet žvilgtelk į baltus voratinklius, žvilgančius ant požemio sienų. Jis atsigrėžė ir pažiūrėjo mane blausiomis girto svaigulio rūko aptrauktomis akimis. Salietra? Paklausė jis pagaliau. Salietra, patvirtinau aš. Ar seniai turi kosulį? Ko, 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 ko. Mano vargšas draugas taip užsikosėjo, jog keletą minučių nieko negalėjo atsakyti. Tai menknekis, pasakė jis pagaliau. Na, grįžkim atgal, pasakiau ryštingai. Tavo sveikata per daug brangi. Esi turtingas, gerbiamas, mylimas, tavim visi žavisi, esi laimingas, kaip ir aš kadaise buvau. Tavęs daug kas pasigestų. Man visai kas kita, grįžkime. Dar susirgsi, o aš nenoriu už tai atsakyti. Bet to yra Lukrecijus. Liaukis, sušuko jis. Kosulys, grini niekai. Nieko man neatsitiks. Nuo kosulio nemirsiu. Žinoma, žinoma, aš pasakiau. Iš tikrųjų nenorėjau be reikalo tavęs bauginti, bet tau reikia būti atsargiam. Štai šito medoko gurkšnelis apsaugos mus nuo drėgmės. Tai sakydamas, paėmiau vieną butelį iš ilgos eilės jo draugų, gulinčių pelėsiuose, ir numušiau kaklelį. Išgerk, pasakiau duodamas jam vyną. Jis pakėlė butelį prie lūpų, šnairomis dirstelėjo į mane, ir kiek padelsęs, linktelėjo man draugiškai, net skambalėliai suskambėjo. Geriu, prabilo jis, už tuos, kurie palaidoti čia aplink mus, o aš už ilgą tavo gyvenimą. Jis vėl paėmė mane už parankės ir mes nuėjome toliau. Labai erdvus požemiai, tarė jis. Montezorų giminė, atsakiau, buvo garsi ir plati. Užmiršau, koks jūsų herbas? Didelė auksinė žmogaus pėda žydrame lauke. Gitraiško besirangančią gyvatę, kuri suleidusi dantis į kulną. O devizas? Nemo me impune lacesit. Niekas mane įžeidęs neliks nenubaustas, lotiniškai. Paaiškinimas. Niekas mane įžeidęs neliks nenubaustas. 1687 metais įsteigto Dagio Riterio ordino devizas. Paaiškinimo pabaiga. Neblogai, pasakė jis. Jo akis blizgėjo nuo išgerto vyno, o skambalėliai žvangėjo. Medokas įkaitino ir mano vaizduotę. Mes ėjome pro ilgas skeletų rietuvės, tarp kurių buvo įsimaišę statinaičių ir didelių statinių, į pačias tolimiausias katakombų slaptynės. Aš vėl steptelėjau ir šį kartą išdrįsau paimti Fortunatą už rankos aukščiau alkūnės. Matai, tariau, salietros vis daugiau, ji nukarusi nuo skliautų kaip samanos, mes dabar esame po pačia upės vaga. Prasismelkęs vanduo laša ant kaulų. Ne, grįžkim atgal, kol nevėlu. Tavo kosulys, tai niekis, atsakė jis, eime toliau, bet pirma dar gurkšnelį medoko. Numušiau kaklelį ir padėjau jam, degravo butelį. Jis išgėrė vyną vienu mauku, jo akis klaikiai sužybo, jis nusijuokė ir kažkaip keistai sviedė butelį aukštyn. Žiūrėjau jį nustebęs, jis pakartojo šį keistą mostą. Nesupranti, paklausė jis, ne, atsakiau aš. Tai tu nepriklausai brolyjai? Kokiai? Nesi masonas? Paaiškinimas. Masonai arba laisvieji mūrininkai – religinis etinis judėjimas kilęs 18 amžiuje Didžiojoje Britanijoje ir kvietęs visus žmonės vienytis broliškos meilės vardan. Italijoje masonų ložė įsteigta 1763 metais. 19 amžiaus pradžioje prie jos prisidėjo karbonarai – slaptos revoliucinės organizacijos nariai. Vienas masonų simbolių – mūrininko mentė. Paaiškinimo pabaiga. O taip, atsakiau aš, taip, taip, tu masonas negali būti. Taip, masonas, atsakiau. Ženklą, tarė jis, parodyk ženklą. Štai, atsakiau ištraukdamas iš po apsiausto mūrininko mentę. Juokauji, sušuko Fortunatas, pasitraukdamas nuo manęs keletą žingsnių. Bet eikime toliau, prie Amontiliado. Tebūnie taip, pasakiau slėpdamas įrankį po apsiaustu ir vėl leisdamas jam paimti mane už parankės. Jis sunkiai atsirėmė į mane. Mes ėjome tolyn, ieškodami Amontiliado. Pralindome pro žemas arkas, nusileidome laiptais, ėjome vėl tolyn, vėl leidomės laiptais ir atsidūrėme kriptoje, kur oras buvo toks troškus, jog mūsų deglai jau nebeliepsnojo, o tik ruseno. Tolimiausiame kriptos kampe buvo įėjimas į kitą mažesnę kriptą. Jos pasieniais, nuo žemės iki pat skliautuotų lubų, buvo sukrauti žmonių kaulai, kaip didelėse Paryžiaus katakombose. Paaiškinimas. Paryžiaus katakombos buvusios romėnų akmens skaldyklos turi per 300 km ilgio. Ilgainiui juose buvo pradėta krauti palaikus iš naikinamų kapinių, mesti nužudytojų ir mirtimi nubaustųjų lavonus. Apžiūrint Paryžiaus katakombas, rodoma galerija su kaulais, kurią ir turi galvoje po. Paaiškinimo pabaiga. Prie trijų antrosios kriptos sienų šie papuošalai dar buvo išlikę. Nuo ketvirtosios sienos kaulai buvo nuversti ir gulėjo sujaukti ant žemės, vienoje vietoje sudarydami didoką krūvą. Taigi ši siena buvo likusi tuščia. Ir joje mes pamatėme dar vieną kriptą ar nišą kokių 4 pėdų gilumo, 3 pėdų pločio ir 6 ar 7 pėdų aukščio. Niša matyt neturėjo jokios paskirties. Tai buvo paprasčiausias tarpas tarp 2 milžiniškų stulpų, kurie rėmė katakombų lubas, o už pakalinėjo sieną buvo masyvus granito mūras. Veltui Fortunatas, pakėlęs aukštyn vos rusenantį deglą, bandė išvelgti nišos gilumą. Šviesa buvo per daug silpna, ir mes negalėjome matyti galinės nišos sienos. Eik toliau, tariau. Ten Amontiliadas. O Lukrecijus tai jis neišmanelis, pertraukė mano bičiulis, žengdamas netvirtų žingsnių toliau. Aš sekiau įkandin. Dar žingsnis ir jis priejo nišos galą. Pamatęs, kad kelią užtvėrė uola, jis sustojo, kvailai suglumęs. Užteko akimirksnio ir aš jį prikausčiau prie granito sienos. Joje buvo horizontaliai įmūrytos 2 geležinės įkabos, maždaug per 2 pėdas viena nuo kitos. Prie vienos kabojo trumpa grandinė, prie kitos spina. Per kelias sekundės apjuosiau grandinę jo liemenį ir užrakinau. Jis buvo taip apstulbęs, jog visai nesipriešino. Išėmęs raktą iš spinos, atsitraukiau atgal ir išėjau iš nišos. Pabrauk ranką per sieną, tariau jam. Neįmanoma nejausti salietros. Iš tiesų čia labai drėgna. Dar kartą maldauju tave grįžti, ne? Tada aš priverstas tave palikti. Tik pirmiau, leisk man padaryti tas menkas paslaugas, kurios yra mano galioje. Amontiliadas, sušuko mano bičiulis, vis dar neatsigaudamas nuo apstulbimo. Taip, atsakiau aš, Amontiliadas. Tardamas šios žodžius, pasilenkiau virš minėtosios kaulų krūvos. Nužėręs kaulus į šalį, po jais radau gerą šūsnį tašytų akmenų ir kalkių skiedinių. Šiomis medžiagomis, pasinaudodamas mente, ėmiau skubiai mūryti nišos angą. Dar nespėjęs sudėti apatinės akmenų eilės, pastebėjau, kad Fortunatas beveik visiškai išsiblaivė. Staiga iš nišos gilumos pasigirdo gudus, graudulingas šūktelėjimas. Tai jau nebuvo girto žmogaus šauksmas. Paskui stojo ilga, atkakli tyla. Suklojau antrą eilę ir trečią ir ketvirtą. Tada pasigirdo įnirtingas grandinės žvangesys. Šis triukšmas tęsėsi keletą minučių, ir aš norėdamas geriau įsiklausyti ir pajusti didesnį malonumą, nutraukiau darbą ir atsisėdau ant kaulų krūvos. Kai žvangesys nutilo, vėl paėmiau mentę ir be jokių trukdymų užbaigiau 5, 6 ir 7 eilę. Dabar siena jau beveik siekė man krūtinę. Vėl nutraukiau darbą ir iškėlęs virš sienos deglą, nukreipiau jo blausius spindulius į viduje esančią figūrą. Iš prirakintojo gerklės pasigirdo garsus ir šaižus pratisi riksmai, kurie rodės nubloškė mane atgal. Akimirką susviravau, suvirpėjau. Ištraukiau iš makšties rapyrą ir ėmiau badyti ją nišą, bet valandėlę pagalvojęs vėl atgavau ramybę. Prispaudžiau ranką prie masyvių katakombos sienų ir pajutau gilų pasitenkinimą. Vėl priejau prie savo sienos. Aš atsakinėjau į jo šūkavimus, kartojau juos it aidas, tik daug garsiau, smarkiau ir jį nustelbiau. Taip dariau tol, kol jo šauksmai aptilo. Jau buvo vidurnaktis ir mano darbas artėjo prie pabaigos. Sumūrėjau 8, 9 ir 10 eilę. Beveik baigiau paskutinę, 11. Teliko neįmūrytas vienas akmuo. Vos jį pakėliau. Beveik iki pusės įstūmiau į paskirtą vietą. Bet tuo metu iš nišos pasigirdo tylus juokas, nuo kurio man pasišiaušė plaukai. Paskui suskambėjo liūdnas balsas. Sunku buvo pažinti, kad kalbėjo kilmingasis Fortunatas. Tas balsas sakė: ha ha ha, hi hi hi, nuostabus pokštas, iš tikrųjų puikiai išdaiga, mes smagiai iš to pasijuoksime sugrįžę į rūmus, hi hi hi, prie taurės vyno, hi hi hi, Amontiliado, atsiliepiau aš, hi 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 hi, taip, Amontiliado, bet ar jau nevėlu, ar nelaukia mūsų rūmuose svečiai ir signora Fortunato? Eime, gerai tariau, eime. Dėl dievo meilės, Montezorai. Taip atsakiau, dėl dievo meilės. Tačiau iš šios žodžius veltui laukiau atsakymo. Netekau kantrybės. Garsiai sušukau, Fortunatai. Jokio atsakymo. Vėl sušukau, Fortunatai. Atsakymo nebuvo. Įkišau deglą pro dar neužmūrytą angą ir įmečiau vidun. Man atsiliepė tik skambalėlių žvangesys. Širdyje pajutau silpnumą, tai žinoma dėl katakombų drėgmės. Paskubėjau užbaigti darbą. Įstūmiau paskutinį akmenį į vietą ir užkriečiau kalkėmis. Prie naujosios sienos vėl sukroviau tuos pačius kaulus. Ir jau pusę šimtmečio jų niekas nėra palietęs. In pace requiescat. Lotiniškai ilsėkis ramybėje.